Тож вітаємо гостю, яка є гостею по скайп-зв'язку. Це молодша науковиця, співробітниця Інституту українознавства імені Івана Крип'якевича, членкиня Української асоціації дослідників жіночої історії, кандидатка історичних наук Іванна Черчович. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Нещодавно на сайті «Українська правда» вийшла цікава колонка. Івана Черчович є співавторкою з відомою філософині Тамари Злобіної. А колонка ця називалася «Вісім жіночих внесків, без яких не було б незалежної України». А цікаво, чому саме вісім внесків ви виділяєте у своєму такому дослідженні?
Ніякої прив'язки до числа вісім не було. Ми намагалися знайти найбільш такі ключові, як на наш погляд, тези, які найбільш репрезентативно відповіли на наше запитання, які були внески жінок в українську незалежність. І просто це число вісім нам видалося найбільш влучним.
Ну, а так кажете, що немає прив'язки до числа вісім. Число 8, як перевернута знак безкінечності, насправді показує, що може бути і 10, і 12,
правда.
І 147.
Ваша правда, так.
Я думаю, що ми вже заінтригували наших слухачів. Що ж це за 8 таких внесків, з чого б можна почати?
Насамперед хочу почати з того, що якщо здалека дивитись на історію України, то жінки якби, не дуже там помітні. Кілька визначних, декілька святих, і декілька дуже-дуже активних. А жіноче повсякдення, жіночий досвід в історії, він, як правило, десь там на задвірках. Таких великих грант історії, які так ще любить наша офіційна історіографія. А коли почати от з цих вісім, які ми визначили, на нашу думку, найперше – це національна емансипація. Український фемінізм, який веде свою історію з кінця, з останньої третини 19 століття, має на своє озброєння взяв так званий прагматичне розуміння фемінізму. Українці як нація складалися, як модерна нація формувалися в складних умовах, в умовах імперського панування Австро-Угорської імперії і також Російської імперії. Відповідно, українські феміністки, які починали в кінці 19 століття, намагалися поєднати свої національно-визвольні прагнення як українок, як представниць певної нації, і свої прагнення здобувати рівність з чоловіками, свої жіночі, захищати і обороняти свої жіночі права. Відповідно, прагматичний фемінізм – це в розумінні тодішніх ідеологів українського фемінізму, таких, наприклад, як Наталя Кобринська. Це поєднання якихось дуже точкових, дуже реальних, дуже прагматичних прагнень з жіночою, риторикою фемінізму, наприклад, організація жіночих кухонь чи дитсадків, тобто всіх тих питань, які були насущними і дуже потрібними, аби жінки емансипувалися, аби жінки входили в цей громадський простір і водночас були помічними для всього українського народу, української нації, яка тоді саме шукала свій вихід, свій шлях до незалежності, до державності, яка проєктувала ідею майбутньої колись незалежності ще в той період. Відповідно, ми виділили перше от національна емансипація, яка нам видається дуже-дуже суттєвим внеском, оскільки українкам в умовах такого бездержавного статусу часто доводилось жертвувати власними феміністичними, такими суто феміністичними прагненнями на користь загальнонаціональних. Перше – національна ідея, а вже тоді – жіночі права.
Ви у своєму дослідженні пишете про організацію «Союз Українок». Ця організація стала одним з найпотужніших жіночих об'єднань у Центрально-Східній Європі. Чи це правда? І хто входив у цю організацію?
Так, «Союз Українок» – це дуже потужна українська жіноча організація, яка виникла в 1917-му, офіційна дата її створення. Найбільший розвиток вона здобула в міжвоєнний період, в міжвоєнній Польщі, тобто на території Галичини, яка входила тоді до складу польської держави. Союз українок мав дуже багато різних напрямків роботи. Одна з них – це просвіта насамперед українських жінок, які в той час, їх більшість, їх абсолютна більшість були селянками. Просвіта, освіта – найвизначнішою однією з ключових постатей Союзу Українок була Мілена Рудницька, її багаторічна голова цієї організації, і також український політик, делегатка від Українського національно-демократичного об'єднання до Польського Сейму, делегатка української делегації до Ліги Націй, яка говорила про Голодомор 1933 років і намагалася цю тему підняти, зробити її видимою в Європі. Тобто Союз Українок працював над різними, не лише жіночими, виключно жіночими чи феміністичними напрямками своєї роботи. Знову ж таки, це було поєднання національної ідеї, націоналізму і фемінізму в період, коли українська держава не мала власних кордонів, була частиною інших держав.
Читаючи оцей допис про 8 чинів, які зробили жінки для української незалежності, я звернув увагу, що частина з них зовсім, так би мовити, не структурована організаційно. І особливо привабило увагу плекання національної культури в умовах ідеологічної блокади за номером 6 у цьому списку. Та, там, де кажеться, що зрештою чи не єдиним простором, де можна було вільно практикувати свою українськість в умовах тотальної русифікації, залишалася сім'я. Отож, українську мову, культуру і традиції буквально врятували жінки на скромних радянських кухнях. Засадничо погоджуючись з цією тезою, я все ж таки тут вважаю, що трохи недооцінено роль чоловіків от у даному конкретному випадку. А ще чому? Тому що насправді то багато-багато жінок в Радянському Союзі працювали, і у них не так багато часу залишалося на те, щоб бути на тих скромних радянських кухнях. Що скажете?
Так, ваша правда. Часу в них було не так багато. Радянська влада, проголосивши вирішення гендерного питання, проголосивши абсолютну рівність жінок з чоловіками, в теорії, на практиці виглядало воно все, звичайно, трошки по-іншому. І склавши такий своєрідний контракт працюючої матері і держави, українська жінка і жінки взагалі в Радянському Союзі були подвійно завантажені. Вони повинні були плекати сімейне вогнище, бути матерями, бути дружинами, господинями і водночас бути активними трудівницями за світле комуністичне майбутнє. А щодо недооцінення чоловічого внеску, аж ніяк не хотіли ми показати виділеним таких жіночих досягнень, незалежність, про те, що чоловіки там абсолютно не відігравали ніякої ролі. Зовсім ні. Звичайно, наголошуючи на певних аспектах жіночого внеску, ми десь трошки забували про чоловіків, але очевидно, про них ніяк не можна забувати.
Ні, у мене от тільки цей пункт викликав певний такий, знаєте, інтуїтивний чи інстинктивний спротив щодо радянських кухонь. З усім іншим я дуже і дуже згоден. І ви знаєте, я дочитав цей список до кінця, от саме хочучи дізнатися, чому 8, і думаючи, а що ж би я додав. І, звісно, я не фахівець, я би, напевне, от і якщо 8, то я би на цьому і зупинився. Дуже цікавий, я би сказав, значущий такий список. І жіноча трудова еміграція, і участь у Майданах, а то і реформах, хіба що можна розділити на три частини. От. Але, дочитавши цю публікацію на «Українській правді», я знайшов перше джерело тексту. А це сайт «Гендер у деталях». От чесно вам зізнаюся, здається, краєм вуха я про нього чув. Але от зайшов після того, як ваш текст прочитав, і тут виявляється маса дуже цікавих матеріалів. Будь ласка, трошки докладніше, звідки він взявся і навіщо він, оцей сайт «Гендер у деталях»?
Гендер у деталях з'явився не так давно.
А, ну це трохи мене виправдовує.
Так, тобто ще, можливо, не встигли всі з ним ознайомитися, але я впевнена, що в найближчому майбутньому це таки відбудеться. Його головна мета – пропагувати ідеї гендерної рівності в українському суспільстві, робити видимими і озвученими ті теми, які, як правило, ну, не мають якогось дуже широкого публічного обговорення. Так, справді, там є дуже багато цікавих дописів на різні теми, які стосуються гендеру в Україні, статевої рівності, нерівності, в чому це проявляється. Всіх заохочених просимо звертатися на цей ресурс.
У нього досить складна така назва. gendereindetail.org.ua. Тобто gendereindetail.org.ua.
Ну, я думаю, що можна просто в гуглі забити гендер в деталях. Мені здається, насправді, що тема рівності жінок, боротьби з сексизмом стає видімішою в Україні, тому що ми знаємо, що починалося все із сайту компанії «Повага», компанії проти сексизму, потім з'явився сайт 50% успіх України – це жінки, і тепер з'явився ще один чудовий сайт «Гендер в деталях». І ви, як експертка у цьому питанні, що можете сказати? Чи правда ці питання трошки вже краще видніються у просторі інформаційному в Україні?
Ну, можливо, я дуже позитивно бачу майбутнє, але мені видається, що так. Що ці питання дедалі більше цікавлять людей, дедалі більше людей хочуть дізнатися більше про це. І оце бажання цього знання, воно породжує здорову, як на мене, конструктивну дискусію, яка веде до того, що всі ми стаємо більш вільнішими в нашому повсякденні і йдемо до гендерної рівності, яку ми хочемо десь колись віднайти. Зрештою, це базова настанова європейських цінностей, декларацію яких пропагує або хоче до них прагнути українська незалежна держава. Тому я схильна вважати, що так, що ми на цьому доброму шляху. Головне з нього не звертати і дізнаватися, цікавитися, писати про це, робити жінок видимими, і не тільки жінок, зрештою, гендер – це не лише про жінок, це і про чоловіків також.
Ну, і, очевидно, не тільки про жінок і чоловіків.
Так, і, очевидно, якщо брати, що гендер – це так соціальна стать.
Так.
Тобто,
Іванна Черчович зараз на прямому скайп-зв'язку із студією «Ранкової хвилі». І переглядаючи публікації на сайті «Гендер у деталях», я знайшов ще одну цікаву публікацію пані Іванни. Вона називається «Жіноча освіта в Україні. Історичний огляд». Він починається таким досить риторичним запитанням. Чи знаєте ви, що якихось 100 років тому школярки і студентки були рідкісним явищем на українських теренах? Ну, тут хто знає, хто не знає. А дізнаєтесь із цієї публікації, у мене запитання таке. А от як ви вважаєте, пані Іванно, наскільки позитивним чи негативним є явище те, що після того, як довший час певні професії в Україні, ну, в них переважали чоловіки, то десь років 10-15 жінки переважають у навчанні цих професій. Але в той самий час якість освіти падає. Отут ми входимо в таку, знаєте, суперечність. Та? І можливо, що компрометується через те, що якість освіти недостатня, участь жінок. Я маю на увазі, зокрема, і журналістську професію, і професії, верніше, освіту, пов'язаної з міжнародними відносинами. Жінки масово туди прийшли виправляти дисбаланс, але вони не можуть отримати освіту на тому рівні, на якому отримували їхні попередники.
Ну, справа в тому, що фемінізація освітньої сфери не відбулася 10 чи 15 років тому. Масова фемінізація освітньої, зокрема початкової школи, відбулася ще на початку ХХ століття. А тоді саме власне почалася дуже активно пропагувалася, і дуже туди активно йшли жінки в освітню сферу, оскільки всі інші були їм заборонені фактично. Тому прив'язувати сучасне падіння якості освіти до того, що там є багато
Ні,
жінок.
Пані Іванно, я, очевидно, недостатньо чітко висловився. Я маю на увазі, що порівняно із 20-30 роками тому, 15-ма навіть роками тому, от кількість студенток на факультетах або школах журналістики, міжнародних відносин, вона набагато зросла. Але вони, при тому, що склад викладачів насправді гендерно практично не змінюється, отримують не такої якості, не дають, а отримують не такої якості освіту, як отримували їхні попередники. В результаті може скластися враження, що жінки, які прийшли навчатися, вони менше здатні. Ми то знаємо, що це не так, але от тут є суперечність.
Ну, як падіння якості освіти, напевно, та спільна проблема. Тут не треба відрізняти стать для всіх, хто зараз навчається або хто хоче здобути якісну освіту. Ну, складно сказати, який вихід з цього. Напевно, єдиним виходом було б робити свою кожному в професії, робити свою роботу якісно і совісно. Я думаю, що це був би найкращий вихід для всіх українців, незалежно
від їхніх. І якраз збільшувати кількість жінок серед тих, хто викладає. А наскільки, на вашу думку, в академічному середовищі готові до того, щоб от справді жінки були там рівноправні з чоловіками?
Ну, справа в тому, що жінок-викладачок викладацького складу достатньо багато. Інша
а професорок і так далі.
Так. Інша проблема, що вони менше репрезентовані на таких топових посадах, які займають частіше чоловіки. Ну, одним з варіантів, напевно, є квотування, але я не знаю, наскільки він виправданий. Мені здається, що треба просто говорити про ці речі, жінкам бути більш наполегливими в тому, щоб проговорювати ці речі, робити цю проблему очевидною, видимою, що така от нерівність існує, і нам треба щось з цим робити. Ну, знову ж таки, можливо, я надто позитивно дивлюся в майбутнє, але мені видається, що це змінюється, що цей процес пішов. Ми просто ще, напевно, не можемо до кінця оцінити його наслідки.
Те, про що ми зараз поговорили, називається скляна стеля, правда? Коли чоловіків у вищих ланках більше, ніж жінок, я маю на увазі на високих посадах. Але багато хто з наших слухачів, можливо, зараз вперше чує цей термін «скляна стеля». Розкажіть, що це таке?
Ви правильно його означили. Скляна стеля – це термін, яким означають явище, коли жінки за тою самою кваліфікації, з тими самими прагненнями, але, як правило, отримують менш оплачувані, не такі популярні позиції в різних аспектах їхнього життя і роботи, зокрема. Тому ну, маємо те, що ми маємо, але, очевидно, мені здається, що це все зараз змінюється. Складно сказати, яким будуть результати, але мені видається, що ми йдемо
правильно. Я вас запевняю, що результати за 12-15 років будуть дуже і дуже задовільні. Ну от я роблю цей прогноз абсолютно без жодних вагань, тому що приблизно так, як свого часу Ходжа Насреддін робив прогноз на 10 років, кажучи, що є ймовірність, що йому не доведеться відповідати за цей прогноз. Ну, але насправді є тенденції, і Іванна Черчович – одна з людей, які ці тенденції створюють і зміцнюють. Дякуємо за участь у програмі «Ранкова хвиля».